aan hem deel. Dit zal moro lijf. Presem tal Messir, tal Iben, tal Spiritu Santo, Amen. Alla li jista kollox dawar moħna u ħeġġeġ il-qalbna fl-Spiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Bħalma tafu intom veterani hawnhekk din ma forsi għal daw sinjuri ġodda din il-laqgħa ħadkun video streamed b'mod dirett u trasmessa fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni tal-Parlament. Minuti. Nieħu l-minuti tal-aħħar laqgħa ġew approvati, nirringrazzjakom li provajtu l-minuti, għalhekk ngħaddu għat-tieni l-item tal-aġenda tal-lum li huwa bozza liġi li jemendalat dwar il-ħaddiema tad-deb u l-ħaddiema tal-fidda, Arġentira, u diversi liġijiet oħra abbozz numru 185. Għalhekk jiena niklof lill-Ministru Segretarju Parlamentari Dr. Deo De Battista jagħtina l-kummenti tiegħu u jressaq klawżola numru 2. Jekk titnuħduha bħala moqrija, m'għandek xi żid nistgħu noħduha wkoll. Ixħal il-mikrofon hekk jogħġbu, dak it-tiklu fl-aħħar issa dod. Ħalli l-ċermen imexxiku sewwa għalhekk imħassin.
U dritt tal-ħajr.
Mela.
Le, noħdu għal-klawżola.
Memx emendi.
Għaw
iktar kummenti fuq klawżola numru 2, l-Onorevoli Vassallo.
Le, jħana mill-understanding, jiġifieri aħna bħall-oppożizzjoni naqblu ma' din il-leġislazzjoni, għaddejna l-kummenti tagħna fit-tieni qari, ewwel daqstant m'għandniex emendi x'inresqu u inkom.
Grazzi. Tajb, imma aħna rridu nadduha klawżola, għalhekk ngħaddi il-vot fuq klawżola numru 2, dak favur dak kontra, klawżola numru 2 għaddit nemkom. Issa niklop il-Segretarju Parlamentari jressaq klawżola numru 3.
Numru 3 l-istess, l-artikolu ħajpa kifenu, għax
ma' grazzi, Dr. De Battista. L-Onorevoli Vassallo jekk għandux xi kummenti. M'għandux kummenti, inġib klawżola numru 3 għall-vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 3 għaddit nemkom. Niklop li segretarju parlamentari ressaq klawżola numru 4.
Istess, klawżola numru 4 m'għandniex iktar emendi biex inkompli ngħid ma' dak li diskutajt ma' l-onorevoli membru kollega tiegħi. Aħna fil-prinċipju bilna fuq kollox kellna xi daqsxejn sharing of ideas. Intenzjoni tajba u l-kummenti li tagħna fil-plenarju ħanħduhom.
Tajjeb ħafna, mela naddu klawżola numru 4 għal vot la mhux iktar kummenti, dak favur dak kontra klawżola numru 4 għaddit nemkom, nixtieq li l-segretarju parlamentari ressaq klawżola numru 5.
Istess m'għandniex għal fejn.
Grazzi, mela ressaq klawżola numru 5 għal vot, dak favur dak kontra klawżola numru 5 għaddit nemkom. Niklop l-segretarju parlamentari ressaq klawżola numru 6.
L-istess, nħodu bħala moqrija għax m'hemmx aktar emendi, l-emenda hija ċarissima.
Grazzi ħafna, la m'hawnx iktar kummenti fuq klawżola numru 6, ngħaddi klawżola numru 6 għal vot, dak favur dak kontra u ressaq klawżola numru 6 li għaddit nemkom u niklop l-segretarju parlamentari allura jagħmel il-kummenti tiegħu u jippreżenta klawżola numru 7.
L-istess numru 7 hija fuq l-istess hija just transkritta minn liġi ta' qabel u għalhekk.
Ekku l-Onorevoli Vassallo jixtieq jagħti kumment fuq klawżola numru 7.
Kemm nitlob kjarifika ta'.
Grazzi, għandek id-dritt kollha.
Però naf li qegħdin fil-7, però hawnhekk jissemmew anke pestiċidi, eċetera. Forsi kemm jikklarifika ftit, anke bilajnuna forsi tal-esperti li għandu miegħu. Minkejja li għandna dan il-klim pestiċidi eċetera. Din il-liġi sa tkun tbiddel jew dieħel xi ħaġa ġdida dan ir-rigward.
Minuta do. Grazzi l-Onorevoli Vassallo, qed joġobkom fuq il-magħmu, ixal il-mikrofon do tintroduċi ruħek waqt l-ispjegat joġbok.
Helga Pizzuto, chairperson tal-awtorità. Mela, din hija biss emenda fil-liġi. Mhux il-liġi tal-pestiċidi, imma il-liġi li tirregola id-direttorat li se jkun responsabbli biex tagħmel referenza wkoll li se jidħol dal-att il-ġdid taħt responsabilità ta' dik l-entità. Jikkorreġini naqra.
Eżattament, il-persuna inkarigat li ħajkun inkarigat ukoll mela avukat iżik kelb sajla l-awtorità MCCAA, bażikament il-persuna inkarigat għal dak is-settur ser ikollu wkoll id-dekastero tal-ħaddiema għad-deb u l-fidda taħtu wkoll allura jridu nkunu tkun kompris u involut fl-istess dekastero. Kemm il-darba ma sirx nir-referenza mhux ħajkollu l-istess poteri Ija soluzzjoni amministrativa il jaxa
ħaxa. L-lat jismudu għadwar jukur.
Korret, korret, iba.
Grazie, dottor, kjo ġu kajdina xismek plis?
Ezekiel Psajla, avukat.
Il-minuti?
Avukat għal-standards u l-metrologija u TRD fiħdan l-MCCAA, il-Multa Competition Consumer Affairs Authority.
Grazie, dottore. L-onorevoli Vassallo soddisfat, bi spiega? Ok, mela nistaw naddu għal-vot fuq klausola numru 7. Dak favur, dak kontra klausola numru 7. Klausola numru 7 għaddit nemkom. Niklop l-segretarju parlamentari kjo ġbuk irressa klausola numru 8.
Klausola numru
8. Grazzi, jekk m'hawnx iktar kummenti, allura klausola numru 8 nadduha għall-vot ukoll. Dak favur, dak kontra klausola numru 8 għaddit nemkom. Niklop lis-segretarju parlamentari jressaq klausola numru 9.
L-istess, m'hemmx iktar emendi.
Grazzi, jekk m'hawnx iktar kummenti, allura klausola numru 9 nadduha għall-vot. Dak favur, dak kontra klausola numru 9 għaddit nemkom. Niklop lis-segretarju parlamentari jressaq klausola numru 10.
L-istess, jekk kontinwazzjoni tal-preċedenti.
Grazie ħafna, jekk m'hawnx iktar kummenti, klausola numru 10 naddu għall-vot, dak favur dak kontra, klausola numru 10 għaddiet nemkom, niklop lis-segretarju parlamentari jressaq klausola numru 11. Jekk jogħġbok ixħall il-mikrofon.
Skużat.
Doktor De Battista, jekk jogħġbok ressaq klawsola numru
11. Klawsola numru 11 m'għandix bżonn iktar, skużawni.
Grazzi.
M'għandix bżonn iktar.
Ma nafx l-onorevoli Vassallo jistax jew għandu xi iktar kummenti. Doktor,
l-onorevoli kanna miktub jew xi espert ieħor magħżul mill-Ministru responsabbli għall-awtorità jista' jagħtina ħiel dal-espert minn sa jkun please.
Eżekiel Psaj l-avukat għall-MCAA, mela l-espert ser ikun wieħed li ħajkun ingaġġat mid-Direttur Ġenerali sabiex minn dan id-dikasteru għal ħaddiem għaddieq u l-fidda ikun u speċjalizzat fuq dan il-mestier tax-xogħol. Nixtiequ li jkun hemm din l-ispeċjalizzazzjoni ħalli jekk ikun għandna bżonn li dan l-espert imur fuq is-settur, ikollu l-assistenza kollha u jkun espert f'dak is-settur ukoll. Id-Direttur Ġenerali jieħu ħsieb mhux biss dak id-dikasteru, għaliex palma rajna fl-emendi ta' qabel, jieħu ħsieb ukoll dikasteri oħrajn. Sabiex naċċertaw ruħna li jkunu sektor specific, ħajkun hemm persuna inkarigata li tmur fuq il-post tax-xogħol, tevalwaw lid-Direttur Ġenerali teħparir bil-miktub skont l-espert xi jgħidlu.
L-onorevoli Vassallo kif jieħu xi
l-maġġor. Fil-preżent kemm hemm minn dawn l-espert li tiġa din jassistu l-Direttur Ġenerali.
Mela, jidiri li bħalissa hemm wieħed, però ser ngħaddi nitlob il-ċermen tal-.
Doktor Pizzuto, kif jogħġbok tistax tispjega ħjar? Ixħal il-mikrofon kif jogħġbok?
Bħalissa hemm il-konslu, ġifieri
il-konslu. Lemma peress li din il-liġi se sa tissir emenda fil-liġi tal-pestiċidi.
Il-liġi
ġenerali. U sa tidħol din, issa f'din din indaħlu li hemm espert. Għal-pestiċidi. Hemm espert?
Għal-liġi oħra qed tistaqsini, mhux għal-liġi tal-liġi tal-pestiċidi illum meta niġu biex nautorizzaw ċertu pestiċidi, nużaw esperti esterni fil-fatt. Ġieli nużaw esperti tal-università wkoll. Jiddependi il-materja xi tkun, għax mhux dejjem ikollna esperti available.
La darba qegħdin nitkellmu għandna minuta ċans, ħana minn mistoqsija dejjem jekk tista' tirrispunduni. Meta tiġu biex tiddiskutu pestiċidi eċetera jew l-użu tagħhom, kemm tikkonsultaw anke mas-settur tal-bidja innifsu biex ikolkom ħiel ta' x'inhu l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħkom fuq dak is-settur.
Hemm Pesticides Control Board maħtur bil-liġi li fuq għandha rappreżentanza anki mis-settur tal-bidja u jiġu diskussi hemmhekk ħafna mill-materji biex ma ngħidx kull il-materji.
Ħan jieħu l-okkażjoni. Baqa' li ftit tal-ħin minut, ħan jieħu l-okkażjoni. Lejn bil-permess tas-Sur President. Jiena fid-diskussjonijiet li qed ikolli mal-bdiewa, meta nitkellmu fuq pestiċidi għandna problema. Jiġifieri, ħan nispiċċaw il-bdiewa tagħna mhux se jkollhom biex. Ir-raġuni għaliex
Emmen najt rejk direktiv, zgur.
Illa għalix, ma għanna differenza biex tibdew taħsbu dwar. Assa nitkellem dwara, iktar, u dimma qed nieħu l-okkażjoni nibda nitkellem issa. M'għandhomx bex għaliex, illa għalix l-ewwel ħaġa jridu jirreġistraw il-bex magħkom. U hija expensive it-tariffa biex tirreġistra kull bex li jkollok bżonn. It-tieni ħafna drabi il-bex inti għandek lifetime sa fejn tista' tużah u kif tista' tużah. U mhux dejjem fi xħin il-bott tal-bex tista' tagħmel użu minnu, wara dak il-lifetime titterġa' tarmih u kollox jiswa l-flus. Jew il-problema l-kbira qiegħda. Malta għandna ċertu kontroll u ċertu użu fuq ċertu pestiċidi. Li għal kontrarju tal-Italja, per eżempju, ma jkollhomx. Allura, meta jisiru t-testijiet mill-pitkalija, jista' jinqabad fuq il-frawli għall-argument jew frott oħra użu ta' pestiċidi li mhux awtorizzat minnkom. Imma meta jiġi l-istess frotta minn barra minn Malta, jista' jkollha l-istess pestiċida, l-istess bex. Illa għaliex fl-Italja huwa awtorizzat.
Waħda dik tiġi mill-fatt li meta jsir l-analiżi il-bex jista' jintuża f'Malta, ma jieħdux into konsiderazzjoni biss l-elementi tas-saħħa għall-bniedem, imma jieħdu wkoll in konsiderazzjoni l-elementi għall-environment. U jieħdu into konsiderazzjoni kif jintuża Malta u jistax pereżempju jispiċċa ġol ilma, ġol water table jew joqtol xi fawna speċifiku ma nafx id-dettalji eżatti, però hemm kondizzjonijiet li allura jiġu projbiti ċertu użu ta' ċerti pestiċidi speċifikament imħabba fil-kondizzjonijiet ambientali f'Malta.
Imma dawk it-tip ta' kondizzjonijiet qegħdin iwasslu. Oni għafaw, ma nishtiq li d-diskussjoni
t-kompli. Nisun komplua, nisun komplua.
Ma dawn il-tip, ma xaw ma għan komplua, ma dawn il-tip ta' diskussjoni, ta' logika edha t-wassal. Biex il-bidwi Malti et jikkompeti inġustament. Ma l-bidwi barrani, l-bidwi barrani fuq l-użu ta' l-istess kwalità ta' bex, għarrajt l-istess użu ta' kwalità ta' bex. Il-bidwi barrani et jikollu inqas. Requirements u użu ampju, iktar wiesa. Il-bidwi ta' Malta qed ikollu użu inqas ristrett għandu fejn jużah, inqas milli għandu, u għal daqstant allura fil-waqt li il-bidwi Malti ma jistax juża dak il-bex, dak il-pestiċida, il-bidwi barrani jista' jużah u l-klient Malti meta sa jiekol. Jekk ħajjikol il-frotta jew il-ħaxix barrani, se jkollu dak il-pestiċida li l-bidwi Malti ma jistax juża.
Onorevoli, il-finijiet tal-pestiċidi huwa regolament mhux direttiva li tiġi implikata għal-liġi Maltija. Ġifieri huwa regolament li anke jekk jidħol mill-Italja, inti skont il-perċentaġġ li jkollok, anke law Malta ma jkunx taħjeb. U aħna għandna sistema ta' notifika illi hija sistema internazzjonali illi jekk hemm il-darba dak il-pestiċida fuq dik il-frawli li daħlet mill-Italja tiġi ttestijata u Malta nagħtu notifika lill-Italja sabiex l-Italja tkun informata. U hemmhekk issir jieħdu ttieħdu l-pasti. Mhijiex kwistjoni tal-membru stat Ewropew Malti huwa differenti minn membri stati oħrajn. Aħna nimxu skont il-perċentaġġ, it-testijiet isiru skont il-perċentaġġ per kwota li għandna fil-pajjiż u għalhekk il-perċentaġġ tagħna huwa tajjeb daqs tal-Ġermanja u daqs tal-Italja, però m'għandniex regoli li huma iktar ristretti. L-inġinier Pizzuto li spjegat huwa għandna regoli biss illi jabbraċċaw u jikkumplementaw in-neċessitajiet tal-fawna u l-fora Maltin. Il-lix jista' jinqala' problema.
Mela minut, ħalli nkunu għalfini ta' minn qed jista' jsegwina. Jiġifieri minħabba il-fawna u l-ispeċi li aħna jkollna xorta għandna il-mezz ta' kif fuq il-ħtiġijiet, il-requirements, il-kontroll li jsir fuq ċertu pestiċidi ikunu finalment differenti minn dak li hemm tal-użu tal-istess pestiċidi tal-istess bex fl-Italja l-argument jew fis-qallija l-argument.
Jiena nistgħu nidħlu fil-każi speċifiċi. Aħna narawhom daw, però mill-informazzjoni li niftakarjina rajnihom fuq flott u xejjeġ ġejjin mhux mill-Italja imma mill-Eġittu pereżempju, mill-South America, minn pajjiżi terzi. Mhux tal-Europa.
Pajjiżi terzi mhux
imma environment hemm different laws.
U għalfinijiet ta' Malta, aħna kull ma neżiġu il-liġi kull ma żidna mhijiex li tuża fertilizzant differenti, illi tipprova tuża e biofertilizer. Jiġifieri jekk tista' bi pjanta oħra jew xi ħaġa oħra tkun tista' flok tuża l-fertilizzant, għandek l-ewwel you opt. For that option.
Però sul nistaw u konkludi l-istaw ma toħdu ktar mwara
minn fidu biex nkunu ħallina nagħmel żomm. Ejja, ma le le u ma nix restrictions aħna iktar minn pajjiżi oħra Ewropej.
Però ħanikom naqwa, ma nix restrictions iktar.
Le ma nix.
Imma għandna klawsoli fil-liġi kif jista' jkollna restrictions iktar minħabba l-fawna.
Nijiet lele, aħna din hija xi ħaġa mela bħala meta inti jkollok il-liġi u tiġi transforms ġo l-liġi Maltija, inti għandek tikkumplimenta u tgħin lill-bidwi kif għandu jinterpreta dawk il-figuri. Issa jien nista' bħala persun bħala avukat nitfa' l-figuri ngħidlu inti ma sax tgħid li inti njorant mill-liġi, allura interpreta kif trid. Allura aħna fil-liġi li ktibna li l-ewwel għandek tagħżel situazzjonijiet u materja naturali sabiex inti tipproteġi u tuża. Mbagħad għandek timxi u tapplika ir-regolament eżattament kif napplikaw
ħadd. Anke importanti m'għandniex iktar restrictions.
Nikkonferma li m'għandniex.
Għax kellna fawwissu ta' 2019 aħna daħħalna qabel l-Ewropa, chlorpyrifos, imma mbagħad mhux kkupjawna, huma they followed what we suggested, u raġuni kienet li l-chlorpyrifos għandu effetti tossiċi fuq in-nies minkejja it-toxic levels ikunu within normal limits, carcinogenic. Allura aħna introduċejnija kellna daqsxejn know-how qabel u introduċejnija, imma mbagħad l-Ewropa, ġifieri aħna minnija fawwissu, u beginning of October għamlu wkoll l-Ewropa.
Grazzi, ejja nkomplu da xogħol u mbagħad nkomplu nitkellmu fuq da topic interessanti. Mela konna qegħdin nitkellmu fuq klawżola numru 11. Peress li ma kienx hemm
memx aktar minn.
Klawżola numru 11 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 11 għad diet nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 12.
L-istess, klawżola
numru 12. Grazzi, mela ippoġġiet klawżola numru 12 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 12 għad diet nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 13.
L-istess, hija ċarissima memx aktar minn.
Grazzi, ippoġġi klawżola numru 13 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 13 għad diet nemkom. Niklob il-Ministru jressaq l-emenda għal klawżola numru 1.
Għal numru 1, fi klawżola 1 minn flok il-klim l-att tal-2020 li emenda l-att dwar il-ħaddiema tad-deb u l-ħaddiema l-fid-dar Arġentira għandhom jidħlu l-klim l-att tal-2021. Li jemenda l-att dwar il-ħaddiema d-deb u l-ħaddiema l-fidda Arġenterija.
Grazzi, il-mistoqsija hi l-emenda għal klawżola numru 1, dak favur dak kontra, klawżola numru 1 għaddiet kif emendata mill-Ministru u allura mbagħad issa naslu il-mistoqsija hi klawżola numru 1 kif emendata, dak favur dak kontra, klawżola numru 1 kif emendata mill-Segretarju Parlamentari issa għaddiet nemkom. Is-titlu. Il-Ministru qed joġbu jaqra t-titlu.
Qed nipproponi li l-Kumitat jawtorizza lill-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija jagħmel. Skużani.
Tibżax, farik li jiġru dawn.
L-att sabiex jemenda l-att dwar il-ħaddiema tad-deb u l-ħaddiema fidda Arġentira, kapitlu 46. L-att dwar l-Awtorità ta' Malta għal kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur, kapitlu 510 u liġijiet oħra biex jassenjaw responsabilità relattiva lill-istess awtorità u biex jipprovdi għal ħwejjeġ anċillari jew konsegwenzjali għal dan.
Grazzi, nilqgħu magħna lill-Ministru Bartolo wkoll. Lesna tawilu. Għalhekk dawk favur, dawk kontra. Agreed, mela it-tiklu għadda nemkom, issa taqra ta' dik il-nota u koll, kjoġbuk?
Nipropone l-Komitat jautorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-renumerazzjoni meħtieġa u xi hemm iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi, nagħmel
in-nota, please.
Grazzi, grazzi, ċer.
Mela, aqbil, aqbil. Aqbil il-President tal-Komitat jirrapporta lill-Kamra li l-abbozz tal-liġi li jemenda l dwar il-ħaddiema tad-deputa tal-Fidda, Arġentira u diversi liġijiet oħrajn. Għaddam il-Kumitat b'emendi. Iva, aqbi, nirringrazzja l-Ministru Clayton Bartolo, l-Segretarju Parlamentari De Battista, l-Onorevoli Edwin Vassallo u l-kom sinjuri kolla tal-li sibtu l-ħin u ġejtu għawek biex namlu dan ix-xogħol tlaqtu minn fuq xogħol ieħor ovvjament u sibtu l-ħin biex għaddejna din il-liġi minn hawnhekk. Jiena ħanressa dan il-rapport lill-Kamra issa, nirringrazzjakom u għalhekk din il-laqgħa tal-lum hija konkluża. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom.